Nu tā, pagājušo reizi mēs apstājāmies pie pļaujas ainas, kur 14. nodaļas, 14. pantā mēs lasījām, un tad es ieraudzīju un redzi balts mākonis, un uz mākoņa sēž kāds cilvēku dēlam līdzīgs, viņam galvā ir zelta vainags, un rokā ass sirpis. Domājot par šo te pļauju, kas ir tāds bieži vien, šis pļaujas pieminējums arī svētījos rakstos atrodams, kā tāda līdzība, nu, ja tā varētu teikt, augļu laikam cilvēku dzīvē, kā šī nu, pļauja, kur tiek pļauti, vai labība, vai šai gadījumā, nu, tā vairāk līdzība ir no vīna koka augļa ievākšanas, ka tas tiek attiecināts uz cilvēkiem, kā ticīgie, viņu dzīve ir kā auglis Dievam. Gan Jēzus to ir sacījis, es esmu jūs licis, lai jūs nesat augļus un jūs augļi, lai paliek. Nu, tāpat arī tiek runāts par ticīgā dzīves augļiem, ko viņi nes, un viņi paši tiek nosaukt par pirma augļiem svētījos rakstos. Un, protams, arī Jēzus līdzības, kur viņš runā par šo pēdējo pļauju, nu, kas ir cilvēka dzīvē. Tātad šī aina patiesībā attiec uz katru ticīgo cilvēku un uz katru ticīgo cilvēku paudzes. Tā nav tāda gluži laiku beigu aina. Ja? Tā ir realitāte, kas caurvīja visu baznīcas laikmetu. Un to arī mūsu ticības tēvi un mātes ir labi tā sapratuši un apdomājuši, ka šī pļauja skar mūs visus un savā ziņā varbūt, ka arī tas attēls, kur kādreiz tiek attēlot nāva riskapti, ja, arī kaut kādā sakarā ar šo te apziņu, ar šo te priekšstatu, kas nāk no svētiem rakstiem, ir kaut kādā netiešā veidā saistīts. Jo, protams, ka kristīgais cilvēks saprot, ka šis augļu laiks, vai kad augļus tiek ievākts, vai kā dziedājuši tēvi, ka Dievs plūc vārpu gatavu, ja, tas pļaujas kungs zina laiku, plūc vārpu gatavu, ka tas ir attiecināms uz cilvēku dzīves piepildījumu un noslēgumu nāves brīdī. Ja. Nu, tātad varētu teikt tā, ka šeit ir saistīts kopā divas lietas. Viena ir pasaules gals mūžībā, un otrs ir pasaules gals katram caur nāvi, ja tā varētu sacīt. Ja? Tāpēc arī teologi savās grāmatās, kad viņi runā par pēdējām lietām, tad saliek kopā gan to, tās tēmas, kas saistīts ar katru cilvēku individuāli, ar cilvēku dvēseles stāvokli pēc nāves viņi tur apskata, un tad ir, protams, viņi apskata arī eschatoloģiju, ap šos pēdējo laiku notikumus un laiku galu un pasaules beigas un jaunas pasaules sākumu. Ja? Tas viss pieder pie vienas tēmas savā ziņā, mēs varētu sacīt. Jo tas, kurš jau ir, nu, iegājis mūžībā, tā cīņa ir beigusies. Viņš jau ir kā nu šis nu, jau nopļautais nopļautā vārpu vai ievāktais auglis. Ja? Un tāpēc arī nu, mēs varētu teikt tā, ka šeit nav gluži kāda specifiska laika galaina, bet vienkārši nu, apustulis redz vēl vienu vīziju, ļoti īpašu, kas parāda arī to, kas iepriekš arī tā kā ir iezīmēts, jo mēs lasījām iepriekš, un tad es dzirdēju balsi no debesīm, sakām raksti, laimīgi ir tie, kas no šā brīža mirst kungā, un gars saka paties, lai viņi atpūšas no savām pūlēm, jo viņu veiktie darbi tos pavada. Tātad šī svētlaime, vai kā šeit tulkots laime, mirt Kristu, mirt kungā, ja, ar viņu būt kopā nāvē. Un tālāk arī cilvēka dēls, ja pats Kristus, nu tiek šeit attēlots kā tāds, kurš šos augļus ievāc. Ja? Un tas, protams, ir daudz labāk ainu un daudz labāks veids un tēls nekā pasauli iedomājas, teiksim, nāvi, ģindeni ir izskapti. Šeit pats Kristus nāk savējos savākt un vest uz mājām un savākt kā šos kūlīšus, kā šos graudus apcirkņos vai kā šo vīna koka augļus. Nu, protams, ka šeit ir ļoti daudz vēl kādas nu, grūti izprotamas lietas, ko cilvēki arī dažādi izpratuši un dažādi interpretējuši. Bet nu lasīsim un to tad laika gaitā. Tad mēs redzam cilvēka dēlu uz balta mākoņa, sēžam kā uz troņa. Un galvā viņam zelta vainags, un tur ir tieši vārds vainags, tāpat kā viņam ir ciešanu dienā ir bijis ērkšķu vainags, tā tagad ir šis uzvaras, jeb zelta vainags un rokās sirpis, un ar šo te vārdu sirpis var apzīmēt arī tādu, nu, līku dārznieka nazi, ar kuru arī ievāc arī vīnkoka augļus, ja, nogriež ķekars, ja. Un šai gadījumā tas arī te būtu tas lietojums. Tad vēl kāds cits eņģelis iznāca no tempļa un sauca varanā balsī tam, kas sēdēja uz mākoņa. Laidz savu sirpi un sāc pļaut, jo pļaujas stunda ir klāt, un pļaujamais uz zemes ir nogatavojies. Nu, ir tas brīdis klāt, kad, kā eņģels iepriekš teicis, laimīgi tie, kas no šā brīža mirst kungā, viss lietas ir nobriedušas, viss lietas ir sagatavotas, un tagad laime ir mirt kungā, un pati nāve ir nu, durvis šajā žēlastībā. Nu, lūk. Un tagad tas brīdis ir klāt, un mēs redzam, ka tam tiek dots tāds kā signāls. Protams, ir diezgan savādi, ja mēs iedomājamies cilvēka dēli, ja mūsu kungi Jēzus Kristu, nu, kad kāds eņģelis viņam, nu, itin kā pavēl, vai kā, varētu teikt, jā. Ja? Nu, protams, ka šeit nav tāda situācija, ka eņģelis pavēlētu, bet droši vien, ka te ir, viņš ir kā vēstnes, kā herolds, jo šis cits eņģelis iznāk no tempļa un sauc varanā balsī. Ja? Tātad no Dieva tieši klātbūtnes viņš iznāk un šis cilvēka dēls, kurš spriež tiesu, kurš arī savējos sauc pie sevis, ir kā šis pļaujas kungs parādīt šajā ainā. Nu, Jēzus pats arī ir būtībā saviem mācekļiem teicis, ja, par to, ka, nu, ja mēs arī lasām, tas arī ir, protams, tāda īpaša vieta Jāņa evaņģēlijā, tad Jānis ir šos vārdus jau ievērojis un īpaši atzīmējis un kur pestītājs saka saviem mācekļiem, vai jūs nesakāt vēl 4 mēneši un nāk ļaujamais laiks, redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet drūs, tās jau ir baltas pļaujai, jau pļāvējs saņem algu un vāc augļus mūžīgai dzīvībai, lai kopā priecātos abi sējējs un pļāvējs. Jo te patiesi ir teiciens, ka cits ir, kas sēj un cits ir, kas pļauj. Es jūs sūtīju pļaut, kur jūs neesat pūlējušies, citi ir strādājuši, bet jūs esat ienākuši viņu darbā. Tad mācekļi ir kā šie pļāvēji, caur ko? Viņi sludina evaņģēliju. Viņi māca Dieva vārdu mācību, kas šos cilvēkus, kas klausās, ved pie ticības, uztur ticībā, ļauj nobriest arī viņu dzīves lieliem auglim. Un tanī ziņā, nu, mācekļi, kas ved pie Kristus, ja, kas pabeidz šo te brīnišķo darbu, kas jau ir iesācies no no senseniem laikiem, caur praviešu sludināšanu, kur paudžu paudas tika tam gatavotas, ja, ka mācekļi, kas īpašā veidā ved pie Kristus sacīdām, tas ir noticis. Visi pravieši ir sludinājuši un norādījuši uz Kristu, un Kristu ir šī svētlaimīgā dzīve un nāve. Nu, viņi ir attēloti kā pļāvēji, kas nu, arī šajā pļaujā tā kā piedalās, un nevelti Kristus ir teicis mācekļiem lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta pļāvējus savā drubā. Nu, šeit Kristus ir kā špļaujas kungs. Tātad eņģelis iznāk no tempļa un pavēsta šo dieva, tēva, spriedumu un nolēmumu cilvēku dēlam laid savu sirpi un sāc pļaut, jo pļaujas stunda ir klāt un pļaujamais uz zemes ir nogatavojies. Un tas, kas sēdēja uz mākoņa, laida savu sirpi uz zemi un sāka pļaut. Un zeme tika nopļauta. Tad kāds cits eņģelis iznāca no tempļa debesīs, tam arī rokā bija ass sirpis. Un vēl kāds cits eņģelis, kam bija vara pār uguni, iznāca no altāra, un viņš sauca varenā balsī uz to, kam rokā bija asais sirpis, laida savu aso sirpi un ievāca vīnogu ķekars no zemes vīna koka, jo vīnogas jau ir nobriedušas. Redziet, šī dubultā aina, kas ir ļoti neparasta no vienas puses, tā tad tiek, nu, pļauts, nu, pļaujamais uz zemes, kas ir nogatavojies, un domājams, ka tā ir tā kā šī labības lauks, vai šie te kvieši, kur ticīgie ir ar šo te, nu, labību salīdzināt ar šiem, nu, tādā veidā ar zemes augļiem. Un otrā aina, kur atkal ir ass sirpis, un tur atkal tiek šie vīnogu ķekari no zemes vīna koki ievākti. Un te nu pamatā ir tās domas dalās šādā veidā. Viena saka, šeit ir runa par to, ka te ir parādīts varbūt zināmā veidā gals ticīgajiem un bezdievīgajiem. Nu, ka šī labības aina, kas tiek nopļauti un tātad savākti un skatoties pēc citiem Bībeles vēstījumiem, kas šo tēmu arī paskaidro no citas puses, ka viņi tātad tiek savākt apcirpņos, tie ir šie ticīgie, ja? Kas kā brieduši graudi nāk nu, tā kunga apcirpņos. Savukārt, nospriežot pēc tā, kas tur tālāk notiek, tie, kas ir šie vīnogu ķekari, nu tie ir tā kā bezdievi, kas tiek ievākt, un pēc tam mēs lasām, ka šīs nu, un ievāc vīnogas no zemes vīna koka un sameta tās dieva lielās dusmu kvēles vīna spaidā. Tās tika mīdīts vīnspaida ārpus pilsētas, un no vīnspaida izplūda asins līdz pat zirgiem augtiem 1600 stadiju attālumā visapkārt. Nu, tas būtu tas nu, viens iespējamais skaidrojums, jo nu, šie vīnogu ķekari tiek ņemti, spiesti dieva lielās dusmu kvēles vīnspaidā. Nu, protams, tas mazliet neparastais, nu, tā mazliet, tas būtu varbūt pat maigi teikt, tas diezgan neparastais, kas ir šajā izteikumā, ka zemes vīna koks ļoti grūti ir savienojams ar apzīmējumu bezdievi. Jo Kristus ir teicis, es esmu vīna koks jūsties zāri, un viņš ir teicis to uz saviem mācekļiem, un tas ir tas, nu, jāteic, kas tā neļauj uzreiz tā uz ātro šādu interpretāciju pieņemt. Un liek kaut kā mazliet paskatīties, vai nevarētu būt tomēr arī kaut kas cits ar šo ainu domāts. Jo, redziet, mums jau nav ainas skaidrojums, ja? Mums ir tikai aina. Ja? Un, protams, ka tādos gadījumos kad mēs nevaram būt pārliecināti, kurš ir tad tas pareizais, vienīgais skaidrojums, kas, nu, teiksim, tos visus ir izslēgtu. Tad mums jāskatās, lai vai nu mēs vienādi skaidrojam, vai vienā virzienā, vai otrā virzienā skaidrojam, bet lai tas būtu pareizi. Jo pat, ja tas nebūs gluži atbilstīgi tam, kas tur ir domāts un kas tur ir rādīts, tad vismaz neko nepareizi mēs nebūsim sapratuši. Ja? Tas ir ļoti svarīgs princips, lai mēs tomēr saglabātu šo te skaidrojumu saskanīgu ar visām citām rakstu vietām. Pat, ja mēs gluži nu, nesaprotam, kas tur ir sacīts, tad lai vismaz, lai mēs nesaprotam kaut ko aplomu vai nepareizi. Lai tas secinājums būtu pareizs. Ja? Nu, tā ir vienmēr rīkojies Luters, es domāju, tas ir ļoti saprātīgi, jo nevienmēr mēs varam nu, tā droši pateikt, kas ir domāts un kā ir domāts. Jo no vienas puses mēs redzam zemes vīna koks, nu tā būtu Kristus draudze. Tas būtu tāds pats paralēls apzīmējums kā šis lauks, kur cilvēks iesēja labo šo te sēklu, ja? Kas ir baznīcas otrs tēls. Ja? Nu, būtībā jau, lai arī mēs varbūt nesaprotam šo te otru tēlu ar zemes vīna koku vienādi visi, kur viena daļa teiks, tas attiec uz bezdieviem, jo tur ir runa par kaut kādām mokām. No otras puses mēs varētu teikt, jā, bet varbūt, ka tas tomēr sacīts ir arī par to pašu baznīcu, par kur arī sacīts, ka viņi ir kā kvieši, kas tiek savākti apcirkņos, un varbūt, ka viņi arī ir kā šie vīnogu ķekari, kas arī tiek spiesti dieva lielās dusu kvēles vīna spaidā. Jā, arī tas vēl ir pareizi, jā. Tas ir, jo redziet, tur jau ko nopļauj, tur viss kaut ko nopļauj klāt, vai ne? Tur ir jāizvētī, jā, arī tas ir. Nu, līdz ar to arī tas, varbūt tie vīna koka augļi, kas ir ienākušies, arī būtībā tiek pakļaut, nu, arī tādai ļoti nopietnai procedūrai, ja mēs tā varētu sacīt, jā.
Maldīgi ir tas maldas, milšu baznīca.
Varbūt, bet varbūt nē, jo te tomēr ir teikt zemes vīna koks. Nu, man tas kaut kā ļoti grūti ir to uzreiz tā pateikt, un tie ir sliktie, tāpēc, ka viņiem slikti klājas. Jo es zinu, ka nu nevienmēr tie, kam slikti klājas, ir sliktie. Un nevienmēr tie, kas Dieva dusmas nes, ir bezdievi. Bieži vien arī ticīgie. Nu, tas man tā liek tā dziļāk jautāt. Un katrā ziņā pat, ja tas varbūt tā arī nav, tad nebūs arī nepareizi sacīts. Ja? Tas, ko es pēc tā ievadu var tikai tā kopā savilkt, ka iespējams, ka tas ir attiecināts arī vienā tādā zināmā veidā uz ticīgajiem, kas ir šie zemes vīna koka augļi, un lai dabūtu ārā to sulu no šiem vīna koka augļiem, jo ne jau viss aiziet, kā saka, ne viss ir derīgs. Paliek ādas, paliek kauliņi, izspiest tiek sula. Nu, to mēs varētu teikt. Nu, te ir tā vētīšana līdzīgi kā vētīšana pie labības, līdzīgi ir tā sulas izspiešana no vīnogām. Ja? Un tad, ja nu gadījumā tas ir tā, kas varētu tā būt, ja? Ka tomēr šis zemes vīna koks ir baznīca, ja? un kā arī ticīgie tiek pakļauti, nu, zināmam tā kā pārbaudījumam vai zināmam ciešanām, kas šeit ir arī pakļauti kaut kādā mērā dievu dusmām, tad es domāju tā.
Vai neaizliktu?
Jā, arī tas ir tā, arī tas var būt. Bet es domāju, ka, nu, kāds jums variants ir, jūs apspriežat savu, vēl trešais jums ir. Nu, kas bija?
Nē, tas
Ā, es domāju, ka jūs tagad nevarat izšķirties par kuru, vienu vai otru, jā.
Jā.
Aha, skaidrs, jā, tad labi, bet viss kārtībā tagad, viss kārtībā, labi.
Bet mācītē, Kristus arī pārbauda, arī ticīt.
Bez šaubām, jā. Bez šaubām, vai tad mēs līdzi ar pasauli cauri visiem laikiem nenesam Dieva dusmas pret šo te pasauli?
Nesam.
Vai tad, ja uznāk plūdi kaut kur, piemēram, Dieva dusmas, Vai tad ticīgie peld pa virsu un neticīgie iet uz dibenā grims? Nē, taču visādi mēdz būt, vai ne?
Un pēdējās dienās cilvišķi būs, ka būs lielas
jā.
Mēdas.
Bez šaubām, jā. Un es tieši par to domāju. Es tieši par to domādams to saku, ka ticīgajiem arī līdzi jācieš tās bēdas, kas ir grēku dēļ pasaulē, kas ir šīs pasaules bezdievības dēļ. Vai tad tas, kas notiek vienas tautas bezdievības dēļ, neliek ciest ticīgajiem viņu vidū? Vai tad tas nav tā kā, no viņiem gan īsti kā sulu spiež laukā? Vai tad nav tā, ka tas arī Dieva dusmu, tādu varētu teikt, parādība, kad, piemēram, jūdi naidā un niknumā nonāvēja svēto Stefanu nomētā ar akmeņiem? Vai tās nav Dieva dusmas pār to tautu, teiksim, tādā ziņā, tajā brīdī? Bet kas ir cietējis? Tās Dieva dusmas ir par šiem bezdieviem, kuriem tiek atņemts viens taisnais, kas varēja mācīt viņus Dieva vārdos un Dieva patiesībā. Bet tas fiziskais cietējis jau ir Stefans. Pēc tam, protams, cietēji ir arī tie, kas ir nomētā ar akmeņiem. Kad nāk Dieva tiesa par Jeruzālem, kad nāk Dieva tiesa par tautu, ja, tas viss jau beigās, tā kā notiek, ja. Bet katrā ziņā mēs nevarētu tā tikai no tā vien, ka tur tas zemes vīna, ko kaugļi tiek spiesti Dieva dusmu vīna spaidā izsecināt, ka tie ir bezdievi. Šā vai tā nebūs nepareizi, ja mēs pateiksim, tie ir bezdievi. Bet nebūs arī nepareizi, mēs pateiksim, nē, tie ir iespējams arī ticīgie. Un man, es vairākas liecos domāt, ka tie ir, tie runa ir par ticīgajiem. Turklāt, mēs lasām iepriekš, taču atcerieties, ja, ka tie, kas ir, te ir, protams, mums, kā to saistīt kopā, mēs lasām iepriekš 9. pantā, ja kāds pielūg zvēru un viņu tēlu un pieņem zīmu savas pieres vai savas rokas, tas dzers Dieva dusmu kvēlis vīnu, kas neatšķaidīts ir ieliets. Redziet, tas Dieva tiesas kvēlis vīns, tā nevar būt kaut kāda draņķība. Tas nevar būt kaut kāds grēks. Tas ir kaut kas no Dieva taisnajām un svētajām dusmām. Tas nāk no Dieva rokas, tur ir kaut kāds noslēpums, ka varbūt, ka tas, ko ticīgie ir cietuši šai pasaulē no bezdievīgās pasaules, tas savā ziņā šīs viņu ciešanas rada arī tās Dieva dusmas un to Dieva dusmu kvēlis vīnu, kas jādzer bezdievīgajiem un ļaunajiem. Varbūt tur ir kaut kāda saistība. Es nezinu. Kaut kāda saistība noteikti ir. Jautājums tikai, vai šī raksta vieta par to mums tā atklāja un saka. Varbūt, ka viņi dod zinām mājienu mums, ka mēs varētu arī par to tā padomāt, pat ja nesaprotam īsti, ko šī aina līdz galam nozīmē. Ja? Varbūt Dievs mums to atklās citreiz. Bet katrā ziņā apskatot no vienas puses, no otras puses, mēs varam domāt par šo Dieva tiesu. Un tad, ko tad nozīmē šī aina? Ka tās tika mīdītas vīna spaidā ārpus pilsētas. Kādas pilsētas? Svētās pilsētas, protams, Jeruzālēmas. Ja? Un no vīna spaida izplūda asins līdz pat zirgu iemauktiem 1600 stadiju attālumā visapkārt. Tas ir apmēram 300 km radiusā. Pa visu svēto zemi, apmēram aptuveni, tā runājot, ja. Viens stadijas 185 metri vai 184. Te atkal tad ir jautājums. Ja tie ir bezdievi, varētu pieņemt, ka tie ir bezdievi, bet ja tie ir bezdievi, tad paliek neatbildēts jautājums. Kāpēc tad šis vīna spaids tiek Dieva vīna spaids ir turpat pie Jeruzālēmes, kas ir, nu labi, mēs saprotam, te nav runa par geogrāfiju, te ir runa par, kā zināmu, tēlainu veidu, kā tiek apzīmēta baznīca. Jeruzāleme, svētā zeme, ja? Tātad baznīca. Kāpēc? Tad tas skar tikai svēto zemi, tad tam vajadzētu būt, ka tas pirmkārt jau ķertu visus bezdievīgos pagānus un tā tālāk. Nu, tas ir tas jautājums, kas vēl liek domāt, ka iespējams šeit ar šiem zemes vīna koka augļiem ir domāti ticīgie, ja viņi savās ciešanās, kur viņi nes augļus tam kungam, kā šie vīna koka zāri un paši ir līdzi arī augļi, ka viņiem ir jācieš lielas ciešanas un pārbaudījumus un sāpes līdz ar šo bezdievīgo pasauli, un ka, nu, tas ir varbūt, ka ar to ainu, kur šīs, nu, asinis, nu jā, vīna koka augļu asinis, tā arī vīnoga sulu sauc. Bet, protams, mēs saprotam, šeit ir runa arī par cilvēkiem, un tas asiņu aptainojums ir šeit tēlains, jā, ja? Protams. Atcīdēt,
bet man akal liekas, ka ir ļoti uzsvērts zemes koka.
Jā.
Jo Jēzus ir no zemes.
Nu, viņš ir no zemes. Ja mēs saprotam, ka viņš saka mācekļiem, mēs esam vīna koks, jūs tie zari.
Viņš nesaka, viņš ir no zemes.
Ne, bet tas vīna koks, kas ir baznīca, viņš ir uz zemes. Viņš saka, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Jā, protams, ka viņš ir arī ne no zemes. Viņš saka, viņi nav no pasaules, bet viņi ir šai pasaulē. Viņš saka saviem mācekļiem. Jā. Viņš saka, es esmu nācis šai pasaulē. Jā. Tātad tomēr viņš ir nācis uz zemi. Jā. Viņš ir nācis uz zemi, lai uz zemes būtu baznīca. Lai uz zemes būtu tā kunga vīna koks, kas nes augļus. Jā. Nu, tādā ziņā, Ingrīd, jā. Mēs tā saprotam, ka jā, tas ir arī ne no šīs zemes, bet tomēr uz šīs zemes. Jā.
Bet kā jūs mācītāji domājat, vai Kristus ir domājis tas, jūs tie zāres vienkūks, jūs tie zāres tikai kapus, to jūs domājat, ka viņš ir visu mūsu...
Protams, jā, bez šaubām, jā. Un tāpēc te ir runa par visiem. Un mēs saprotam, ka tas vārds, ja mēs skatāmies šo Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļu, viņš mums mazliet ar tiem vārdiem arī dod, kā zinām, mājienu. Jo redziet, tur ir lietots tāds vārds attiecībā uz zariem, kas nav parasts vārds, nu zari, bet tie ir kā podzari, kas ir iepotētie zari, tāpat kā, nu, vīna koka dārznieks, viņš, tas vīna koks pats paliek tas stumbrs nemainīgs. Tad viņš, nu, tur jā, mūsu Rudolfs vislabāk varētu izstāstīt, viņš taistu ražošanas mezglus, un ko tur kas ražo, jā, bet nu tad, kad tie zari ir nolietojušies, ka viņi vairs nenes augļus, nu kā ābelē, piemēram, jā, viņi jānozāģē, viņas noņem nost, bet tu kā, nu beigās paliek viņa maz, bet tad iepotē jauns. Ābelē arī var iepotēt, jā, jebkura augļu kokā, nu, cik man zināms, var iepotēt jaunu zarus, ja tas celms pats, ja tas pats stumbrs ir stiprs, tad iepotē tos jauno zarus, un tas jau ir tā, ka zars, viens tiek noņemts nost, kas, nu, tagad šai zemē, nu, tā ir tāda skaista aina, un jauni iepotēti, ja, jauni iepotēti, un tā šīs paudzes mainās, vīna koks ir tas pats, bet zari tur mainās, aug jauni, kādi tiek, nu, tā kā noņemti, nevis tāpēc, ka viņi slikti vai kā, bet viņu laiks ir pienācis, ja, viņi tiek noņemti nost.
Es varēju saprast, tos, ko es arī esmu zari.
Jā, pareizi, tas ir pilnīgi pareizi, jā, Žermē, tas ir pilnīgi pareizi. Nu, redziet, un tad šeit ir, es domāju, ļoti svarīgi arī atcerēties to domu, kas senbaznīcā bija ļoti skaidri, nu, izteikta, ka martīru asinis ir baznīcas sēkla. Ka tieši no šīm ciešanām, ko izcieš svētie un ticīgie, ka tas dod baznīcai vislielāko spēku. Ka tas dod baznīcai spēku pastāvēt visos pārbaudījumos, kārdinājumos, un ka baznīca ir tieši stipra ar to, ka viņai ir tādi kas ir, nu, jāteic, nu, ja mēs pareizi to saprotam un pareizi tad arī lietojam tad šo te izteikumu, kas ir, nu, arī tikuši spiesti šai Dieva lielās dusmkvēles vīnas paidā. Jo tā Dieva dusmkvēle jau nevar būt no negantnieka izspiesti, es atdomāju. Jo Dievs ir svēts. Tam ir jābūt no kaut kā svēta un šķīsta. Es tā to domāju. Man šķiet, ka tas tā varētu būt pareizi, vai ne? Es nevaru iedomāties, ka Dieva dusma vīna, šī dusma kvēles vīns varētu būt no, no, no kaut kā slikti sabrūvēts. Es nevaru iedomāties, ka tur kaut kas slikts būtu, ne? Tas ir labs un svēts, jo tas ir Dieva rokās, Dievs to dod, un tas ir būtībā tās, mēs varētu to pilnīgi tā iedomāties un saprast, ka šo svēto ciešanas ir apsūdzījušai bezdievīgai pasaulē, un šī svēto ciešanas ir arī tas atmaksas pamats visai bezdievīgai cilvēce. Nu, tādā ziņā. Bet, protams, ja arī mēs neesam kaut ko sapratuši, vismaz es jums neesmu neko nepareizi sastāstījis. Nu, tādā ziņā, nu, tik tālu. Jā. Nē, es nedomāju, ka es kaut ko jums nepareizi tā, nu tā. Ja jums kaut kas liekas aizdomīgi, sakiet uzreiz, varbūt, ka mēs vēl kaut ko varam labot.
Jā, ticīgi ir labība.
Jā.
Kāpēc vēl tāds dalījums būtu par vīnu
kūtu? Nu, redziet, tur acīm redzot ir dažādi, nu, kā cilvēki tāds saka, no dažādi rakursi tas apskatīts. Viens ir tas, ka tas dzīves piepildījums kā tāds, mēs kā labību tiekam snopļaut, savākt. Nu, tā ir tāda mierīga dzīve. Tā ir mūsu ticības dzīves mierīgā puse. Vai baznīcas dzīves mierīgā puse. Bet ir jau ļoti nemierīgā puse. Kad, nezinu, mazi bērniņi un pavisam jauni cilvēki vajāšanās tiek iznīcināt un mocīt. Un tur mēs neredzam to nobriedušā augļu, to veidu, bet mēs drīzāk redzam varbūt to... Nu, to vīna, ko kaugļu veidu, ja, kur tās lielās siešanas un Dieva dusmas ir jānes, bet ar to tiek uzvarēts. Nu, tādā ziņā, jo tie veidi jau ir dažādi, piemēram, apustuls Pāvils salīdzina kristīgo draudzi ar eļas koku. Ja? Viņš, kā mēs to lasām, nu, tā ir ļoti līdzīga aina, varbūt, kā tam vīna kokam, ja? Bet tai pašā laikā, nu, mēs redzam, viņš izmanto brīvi, līdzīgu un tomēr atšķirīgu ainu. Ja? Nu, mēs lasām tā. Tas ir vēstules romiešiem 11. nodaļā. Viņš rakstā, jums pagāniem es saku. Tā kā esmu pagāna apustulis, es turu godā savu kalpošanu, lai cerams darīt greizsirdīgus tos, kas ir manējie pēc miesas, un izglābu dažus no viņiem. Ja jau viņu atmešana ir pasaulē izlīgums, kas gan cits būs viņu pieņemšana ir mirušo atdzīvošanās. Ja pirmā raža ir svēta, tad arī visa mīkla, un ja sakne ir svēta, tad arī zari. Ja daži zari ir nolausti, bet tu zars no savvaļas olīvu koka uzpotēts to vietā, esi saņēmis daļu no dārza olīvu koka saknes treknuma, tad nelielies citu zaru priekšā, bet ja lielies, tad zini, nevis tu nes sakne, bet sakne tevi. Tu gan sacīsi, zari tika nolausti, lai es tiktu uzpotēts, tas tiesa. Neticības dēļ tie tika nolausti, bet to stāv ticības dēļ. Nē, es tāpēc augstprātīgs, bet bijīgs. Ja Dievs nav taupījis dabīgos zarus, viņš arī tev var nesaudzēt. Redz kā Dieva laipnība un Dieva bardzība un tā tālāk. Redziet, viņš salīdzina draudzi ar olīvu koku. Ja? Nu, atkal pavisam cita aina. Citur apustulis runā par kristīgo draudzi kā par miesu. Un katru atsevišķu kristiet kā par šīs miesas locekli. Ja? Nu, mēs varam šodien teiktu kā dzīvā šūniņa viena, ja? Katrs kristietis. Ja? Jo toreiz varbūt mikroskopu vēl nebija izgudrot un tik tā, un nebija vēl izpētīts tas viss, un tāpēc tā līdzība vai nebija cita, vai ne? Tā kā mēs redzam, ka tie, nu, tās ainas, ar ko draudz salīdzināt, ir dažādas. Viņas ir dažādas. Un it īpaši, ja pestītājs tomēr ir teicis, es esmu vīna koks un jūs tie zari. Un tas ir ne jau tikai, tas jau nav nekas jauns, jo vīna koks ir vienmēr bijis Izraēla tautas simbols, jau no apustuļu, no praviešu laikiem, kad pravieši ir tā kunga vārdā sludinājuši un teikuši un arī šo līdzību lietojuši jau ne jau vienreiz un ne jau divreiz. Nevelti tāpēc uz tempļa vārtiem bija šie vīna koka attēli, ja, tas bija. Tas bija Izraēla dieva tautas simbols. Ja? Un es domāju, ka man izklausās pilnīgi gan drīz vai neticami, ka tādam tik ļoti izteiktam simbolam būtu pielikta absolūti negatīva nokrās, kā, nu, piemēram, ja ar to pēkšņi būtu attainot neticīgā, bezdievīgā, pretdievīgā pasauli, tā varētu teikt. Man kaut kā tas tā nu neiet īsti kopā, ka tas tā varētu būt, ka pēkšņi ir vien tādu ļoti skaidru, svētu tēlu, ar kuru baznīca ir attēlot no seniem laikiem, ko pats pestītājs ir lietojis, ka pēkšņi to pārmest uz viltus baznīcas vai uz, nu es nezinu, nu katrā ziņā tas ir iespējams, ja, bet nu es tikai izsaku to, ka man pašam tas tā, un katrā ziņā nekas nepareizi neiznāk. Nu, jā, ne vienā, ne otrā variantā, teiksim tā. Jā. Katrā ziņā ir šī dieva dus un kvēli, un ja nu ne citādi, tad mēs varam palikt pie tā, ka šīs pasaules, nu, ja tā varētu teikt, tad tādā gadījumā tie ir sliktie. Tad mēs varētu teikt tā, tas dieva taisno dus un vīns faktiski ir no viņa darba rezultātiem, kas viņiem ir jābauda, viņa darba sekas, kas viņus pavada mūžīgi, tad nu tā varētu sacīt. Tas arī nebūtu nepareizi, vai ne? Tas arī nebūtu nepareizi. Bet tikai nu cits tāds pagrieziens, pavērsiens. Nu tik tālu. Nu mēs esam tikuši līdz 15. nodaļē. Un tad es ieraudzīju citu milzīgu brīnumainu zīmi debesīs. Septiņus eņģeļus, kam bija dotas septiņas pēdējās sērgas, jo ar tām dievu dusmu kvēle beidzas. Un es redzēju, kā stikla jūra sajaukta ar uguni. Un tos, kas uzvarējuši zvēru, viņa tēlu un viņa vārda skaitli. Viņi stāvēja pie stikla jūras ar dieva cītarām rokās, un viņi dzied dieva kalpu, Mozes dziesmu un Jēra dziesmu. Tātad iesākas pēdējo mocību atainojums, kā jau es iepriekš esmu minējis, un ja mēs tā paskatāmies, tātad šie trīs reiz septiņu mocību cikli. Nu, vai notikumu cikli, vai ainu cikli. Proti, pirmais septiņu notikumu vai septiņu, jā, arī mocību, varbūt tas cikls ir septiņu zīmogu atdarīšana. Jēris, kas tāpēc nokauts un cienīgs ņemt saņemt slavu un godu, viņš ir uzvarējis, viņam ir dota var atvērt šo zīmogu, viņš atvēr šo zīmogu, un mēs jau runājām, nu, kas varētu būt, par tām lietām, kas saistīts ar katru zīmogu atvēršanu. Ja? Tātad kāda notikuma pasaules vēsturē no Kristus tātad pirmās atnākšanas līdz pat nu, vēstures galam. Pēc tam ir, kas ir druski jau tuvāk nu, šiem septiņiem kausiem vai septiņu šo tie biķeru mocībām, ir septiņu tauru mocības, atcerieties, ja mēs par šiem taurēm, kur eņģels taurē, tad notik tas, un tad eņģels taurē notik tas. Šis vispār taures tēls jau ir tāds jau pēc savas būtības, vai nu, bazūnis agrāk bija mums tulkojumā, ir šis priekšpasludinājuma tēls. Taure ir signāls, ka kaut kas tuvojas, signāls, kas kaut ko atgādina, signāls, kas, nu, par kaut ko brīdina vai uz kaut ko mudina. Savukārt biķeri vai kausi, kas tiek izlieti, Tev ir piepildījums, te jau vairs nav brīdinājums, te nav signāls, te nav kaut kas tāds, ka vēl kaut kas ir tālu, bet kaut kas jau notiek. Turklāt, ja mēs salīdzinām šīs mocības septiņu bazūņu vai septiņu tauru, kā jaunajā tulkojumā, un septiņu kausu, jeb septiņu biķeru, kā vecajā tulkojumā, tad viņas ir ļoti līdzīgas. Atšķirība ir viena. Kā tāda iezīmīga, ka šajās tauru mocībās, ja kaut kas tiek tā kā samaitāts vai sabojāts vai ietekmēts, tad tas mērs ir viena trešdaļa no kaut kā. Viena trešdaļa dzīvo radījumi, viena trešdaļa ūdeņi, viena trešdaļa tur zāles un tā tālāk vai kaut kas tur tāds, ja? Vai viena trešdaļa koku. Savukārt, tur, kur ir ļoti līdzīgi šīs te mocības, kas ir pie šiem septiņiem kausiem, tur vairs nav trešdaļa, tur ir 100%. Viss. Tas liek domāt un pieņemt, ka šīs septiņu kauslējēju eņģeļu šī te darbošanās notiek, nu, ka tas nav gluži tas pats, kas septiņu bazūņu, bet tas ir nu, kaut kāds ārkārtīgs pieaugums šīm mocībām, šiem pārbaudījumiem, un acīm redzot, tas notiek pēdējās paudzes laikā it īpaši. Mēs redzam, ka tie, kas tur ir klāt, tie ir tie, kas mūsu tulkojumu uzvarēju zvēru, viņi tēlu, viņi vārdu skaitli. Tātad tie kristieši, kas ir piedzīvojuši pēdējo, pašu pēdējo laiku, ja? Un tā varbūt tādi mazliet neuzmanīgāki interpretātori, kas varbūt šo nav uzsvēruši vai uzķēruši kaut kā šo atšķirību, ka šis mocība pieaugums no bazūnētā eņģeļiem uz kausa eņģeļiem, nu tātad no trešdaļas uz 100%, ja? Viņi parasti saka tā, nu tas ir tas pats, tikai vēl pateikts vēl arī šādi. Tas nav tas pats. Viena trešdaļa ir viena trešdaļa. Un 100% ir 100%. Un tauri ir viens tēls, bet kauss, kas tiek izliets uz zemi, ir pavisam cits tēls. Tauri brīdina, tauri pasaka, signalizē, bet kauss jau nozīmē pašu darbību, kas tiek izliets. Ja? Nu, tāpēc, es domāju, no šo vajadzētu ņemt vērā, tātad domājams, ka sākot ar šeit ar 15. Nodaļu tiek runāts par mocībām, kas pašos pēdējos laikos skars pasauli un līdz ar to arī kristīgo draudzi. Un kā liecinieki tam ir šī pēdējā laika martīri, kas ir bijuši saskarē ar zvērviņu tēliņu vārdu skaitli, kas ir specifiski pēdējo laiku parādība. Ja? Nu, tālāk, kā es teicu, mūsu tulkojumā uzvarējuši. Tas teksts ir pilnīgi, nevar viņu saprast, ko viņš pasaka. Un te nu ir tiešām viena tāda ļoti grūta izšķiršanās tulkiem, jo tas teksts ir, nu, pilnīgi gramatiski nepareizs, tā drīkst teikt, nesaprotams, ja? Te ir teikts tā, un tos uzvarētos no tā zvēra un no tā tēla viņa un bet tai pašā laikā nevis uzvarētos, tā būtu ciešamā kārta. Nu labi, es mēģināšu burtiski iztulkot, ja. Bet tos uzvarētājus no tā zvēra un no tā viņa tēla un no tā viņa vārdu skaitļa. Nu tā nu īsti tagad tie tulkotāji nevar saprast, vai tie ir tie, kur zvērs ir uzvarējis. Vai tie, kas zvēru uzvarējuši. Nu, atkal redziet, šī neskaidrība mums nesajauc galvu, jo vai vienādi, vai otrādi būs pareizi. Jā, zvērs viņus ir uzvarējis. Zvērs ir viņus nonāvējis, ja viņi ir pastāvējuši Kristus ticībā, pacietībā. Šai pasaulē viņš ir uzvarējis. Viņš viņus ir nogalinājis, viņi nav gribējuši pieņemt šo skaitlu un šo zīmi, ja? Un tomēr viņi ir uzvarētāji. Jo viņi ir uzvarējuši ar Jēra asinīm. Tā kā, nu, tur ir grozi, kā gribi sanāk pareizi. Bet, nu, tiešām ļoti nesaprotam ir, ko īsti tas tā nozīmē. Tie uzvarējuši vai uzvarošie no tā, vai uzvar... Jā, nu, nav ciešamā kārta, tur ir darāmā kārta. Nu, protams, iespējamākais tulkojums, ja, ir arī tas izvēlētais, ka viņi ir uzvarējuši. Viņš arī ir pareizs. Ja. Viņš arī ir pareizs, arī teoloģiski, un es domāju, nu, lai arī tur ir valodas grūtības, bet nu, tas tulkojums, es domāju, ka šī izšķiršanās ir bijis pareizi. Ja. Tie, kas uzvarējuši zvēru, tas arī vecajā tā ir bijis, nekas jau jauns tas nav, bet viena liela daļa tulkojuma iet otrādi, nu, tos, ko zvērs uzvarējis, ko viņa vārds un vārdu skaitlis uzvarējis, bet viņi stāv tagad kā uzvarētāji. Šā vai tā. Ja? Nu, kā es teicu, nav nepareizi ne šā, ne tā. Jo vienādi sanāk, notrādi sanāk pareizi. Uz zemes zvērs viņus ir uzvarējis, it kā. Nogalinādams viņus kā pretinieku sistēmas, bet viņi ir uzvarējuši ar savu pacietību un uzvarējuši Dievu priekšā. Tā ir mūžīga uzvara. Un tā vienalga ir uzvaras dziesma, ko viņi dzied. Tālāk ir stikla jūra, kristāli, it kā stikla, it kā kristāli jūra sajaukta ar uguni. Ļoti neparastā aina. Atcerēsimies, kas ir jūra. Ko viņi simbolizē? Tā ir pagāna pasaule. Ja? Jūra ir šī pagāna pasaule, un viņa tagad īpašā veidā, kad tiek tiesāta. Un laikam šī kristāla jūras tēls, kas sajaukt ar uguni, no šī uguns jau ir šīs tiesas zīme iespējams, bet kristāla, tas nozīmē, ka tagad viss ir pēkšņi redzams šai pagāna pasaulē skaidri. Iespējams, ka to tas nozīmē. Nu kā jūra, kad viņi saduļķot, viņi cauri neredz. Bet viņi tagad ir kā stikls, kā kristāls, caurskatām, caurredzam. Un tagad šie, kas ir uzvarējuši zvēru, viņu tēlu, viņu vārdu skaitli, uzvarējuši ar savu pacietību, nevis uzvarējuši ar to, ka viņi būtu uzvarējuši pēc zemes mērogiem, tur devušies cīņā un šo bezdievīgo impēriju vai sistēmu sagrāvuši, vai, es nezinu, nu, tur kādas politiskas aktivitātes izvērsuši, kad tas izjukus šī sistēma, viņi nevar izjukt, viņai ir jāpiepildās, viņai jābūt, bet viņi ir uzvarējuši savu lielo dzīves cīņu, viņi ir uzvarējuši pēc būtības, ja? Un viņi ar Dieva cītarām rokās dzied Dieva kalpmos dziesmu un Jēra dziesmu. Lieli un abrīnojami ir tavi darbi, kungs Dievs visvaldītāji. Taisni un patiesi ir tavi ceļi, tu, kas esi ķēniņš pār tautām. Kas gan lai nebija tos kungs un neslavētu tavu vārdu, jo vienīgi tu esi svēts. Visas tautas nāks tavā priekšā un pielūks tevi, jo tavi taisnie spriedumi ir atklājušies.
Tā ir tā Mozus
dziesma? Nu, viņa ir, jā, Mozus dziesma no otrās Mozus 15. Nodaļas. Protams, ka viņa nav vārds vārdā.
Dziesma grāmatā viņa?
Nē, Mozus dziesma grāmatā viņa nav. Mēs varētu varbūt viņu tādu ielikt latviešu valodā. Redziet, Mozus un Izraēla dēli dziedāja kungam šo dziesmu. Tad, kad viņi izgāja savu niedru jūrai, tad, kad viņi bija izglābušies. Ja? Es dziedāšu kungam, jo viņš augstin augsts, ir zirgus, ir jātnieks iemeti jūrā. Mans spēks, mans dziesma ir kungs, viņš ir mans glābiņš, viņš ir mans dievs, es slavēšu viņu. Nu, te nav tik daudz citāts no tās mūsu dievvīra dziesmas, cik dieva slavinājums, kas savā ziņā ir līdzīgs ar to mūsu dziesmu, jo Mozus un Izraela tauta dziedāja šo te dziesmu tad, kad viņi bija izglābti no eģiptiešiem, ka viņi bija izgājuši cauri jūrai sausām kājām, un kur šis viss faraona karaspēks tik ūdenī noslīcināts, ja, tad viņi šo izglābšanās dziesmu dziedāja. Un šādu pašu izglābšanās dziesmu arī pēc visām savām bēdām dzied šie, kas ir uzvarējuši. Ja. Un tas svarīgākais, ko mēs šeit redzam, ka viņi teic Dievu kā taisnu un šķīstu, un turklāt, ka šie taisnības pirms ir atklājušies. Nevis, ka viņi dzied, nu mēs jau zinājām, Dievs, ka tu esi taisns un viss tev darbi taisni, viņi jau to ir kā zināja, ja? Bet viņiem bija jāiet cauri tādām ciešanām un bēdām, kur kādreiz viņi to Dievu prātu nesaprata. Un nesaprata, kāpēc notiek tā, kā notiek. Kāpēc netaisnajam klājas labu un ļaunais uzvar. Un kāpēc dievbīgajiem ir jācieš, un viņš tiek zemē iemīts un noliekts pie zemes. Bet tagad tas ir atklājies. Tagad viņi to dzied. Tas ir tapis redzams. Tas ir tapis skaidrs, kāpēc toreiz bija jācieš, kāpēc toreiz bija jāmokās, kāpēc toreiz bija jāpieredz tik ārkārtīgas sāpsiešanas un netaisnība. Ja? Tas viss pēkšņi tapis skaidrs. Tad, kad viņi ir izgājuši no šīm zemes, šī zemes ciešanām, viņi slavē Dievu par to, ko viņš ir darījis, un tas pēkšņi tapis skaidrs un redzams. Jo ir daudz lietas, ko mēs varam tikai šodien pateikt, un tas droši vien tikai mūžībā mums atklāsies. Kāpēc tas ir tā? Kāpēc tur toreiz notika tā? Kāpēc Dievs pieļāva to? Kāpēc Dievs ļāva notikt tam? Taču daudz šādi jautājumi ir, arī taisnajiem un svētajiem. Bet tur mēs redzam šajā ainā, ka viņi kā uzvarētāji stāv un slavē Dievu. Nevis tikai, nu mēs zinām, Dievs, ka tu jau esi taisns, bet tagad mēs redzam, kā arī psalmā ir sacīts, kas ir dēstīti tā kunga namā, tie zaļo mūsu Dievu pagalmos, līdz pašam vecumam tie zaļoks un sulu pilni, un tie liecina, ka Dievs mans patvērums ir taisns un netaisnības nav pie viņa. Tas nāk tikai ar šo te piepildījumu, ar šo te uzvaru par pasauli. Kas, protams, notiek Dieva namā, draudzē. Nu, lūk. Un pēc tam es ieraudzīju. Debesīs atveras templis, liecības telts. Un no šī templi iznāk septiņi eņģeļi, kam ir dotas septiņas sērgas. Viņi ir tērpušies tīrā mirdzošā linaudumā un ap krūtīm apjozuši zeltītas jostas. Un viena no četrām dzīvajām būtnēm dod šiem septiņiem eņģeļiem septiņu zelta traukus, piepildīts ar mūžīgi mūžam dzīvā dieva dusmu kvēli. Un templis piepildās ar dūmiem dieva slavas un viņa spēks varenībā, un neviens nevar iet templī, kamēr nebeidzas septiņu eņģeļu septiņas sērgas, kas dod septiņiem eņģeļiem. Ainas turpinājums. Debesīs atveras templis, tātad, atkal mēs tā varam saprast, ka droši vien Jānis ir tā kā šai ainā bijis no zemes laikam taču. Un atcerieties, ka arī iesākās 14. nodaļa, ka viņš teica, un es ieraudzīju un redzu Jēru stāvus Cijānas kalna. Un ar viņu 144 tūkstoši. Šīs 12 dievu valstības divīzijas. Tā varētu teikt. Es domāju, tas ir vislabākais skaidrojums šiem 12 siltīm, ka tās ir tās karojošās baznīcas divīzijas no laika sākuma līdz laika beigam, kad mēs dienam šajā divīzijā katrs, kurā vietā un kurā laikā ir cits jautājums, ja? Bet tās divīzijas paliek, tie ir šie tā kunga karpulki. Un cits iesāk dienas, cits beidz, un cits vēl tikai sāks, un cits jau sen, kur beidzis, ja? Bet viss ir no šī karpulka, no šīs debespulka divīzijas. Tā tas ir uz zemes, šī aina, šis skats. Un tagad viņš redz debesis, un debesīs atveras templis, un šis templis nav viss Sālaman templis vai kaut kāds tur Ecehiela vīzijā atklātais templis, vai varbūt Ezras Nehemijas templis, vai nu netik vēl arī nav šis Hērodu lielā būvētais templis Jēzus laikā, bet liecības telts. Un te, protams, ir jautājums, kāpēc tieši telts? Nu, viena jau tas tiltiņš varbūt tas, ka šie, te ir kaut kāda paralēla ar Mūzu novilkt. Nu, Mūzes laikā bija šī derības telts, protams, viņa nebija tai brīdī, kad Mūzu dziesma tika dziedāta. Tad vēl viņas nebija, ja? Bet varbūt tā ir viena paralēla. Bet otra lieta ir varbūt tāds zināms, varbūt mājiens vai atgādinājums un norādus Kristu. Jo tieši Jāņa evaņģēlijas ir šis, nu, varētu teikt, iemesls, kāpēc mēs varētu domāt, ka tas ir kaut kas uz Kristu norādīts. Tas ir 14. pants, pirmajā nodaļā, un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū. Un būtībā tas grieķu vārds ir burtiski būtu tulkojams, un ietelšoja busēl telti mūsu vidū. Eskēnosen, un skēnē derības telts grieķu valodā. Tā nav, tas nav parasti mājoja vai iemājoja, tas parastais vārds, ko mēs, nu, tā kā esam pieraduši grieķu valodā tu redzēt, ko mēs tulkojam, mājoja vai iemājoja, ja? Bet šeit ir būtībā uzcēl telti, ka viņš ir šī jaunā derības telts, viņš ir šī jaunā liecības telts, kurā Dievs mājo mūsu vidū, mūsu ceļojuma laikā caur šo pasauli. Un iespējams, ka, nu, te ir kaut kāda norāde. Iespējams, ka te ir kaut kas tāds, kas varētu to atsaukt atmiņā tiem, kas Jāni jau iepriekš ir lasījuši. Un tāpēc šeit ir šī liecības telts. Un no šā tempļa iznāk 7 eņģeļi, kam ir dotas 7 sērgas. Un kas šīs sērgas ir? Šīs sērgas ir mūžam dzīvā dieva dusmu kvēli, kas tiek pildīts šajos traukos. Nu, jā, mums jau ir tie kausi vai biķeri paredzēti, vai ne, tā kā, un tas pierasts pie viņiem ir, ja? Bet, nu, tur nav tik vienkārši, ja, kur šeit ir fiāls, tas nav gluži kaus, ja? Tie ir tādi trauki, zināt, latvieši saka piāls, ja? Ja. Nu jā, uzbeki teica, es nezinu, vai uzbekiem ar tas nosaukums ar tā kā to grieķu valodas vai nē, bet tie trauki ir līdzīgi tādā ziņā, ja? Ir tādi. Jā, tāds, tā kā, varētu, kausiņš bez rokas tur, ja tā varētu teikt, ja? Jā. Un tāpēc ir šie trauki. Tātad tas tiek saukts kā sērgas. Un kāpēc šeit tiek norādīts mūžam dzīvā dieva dusmu kvēli? Pie dieva, kurā nav pārmaiņas ēnas, nu, ka arī šīs dusmas ir mūžam dzīves, tās ir mūžīgas mocības, mēs jau esam iepriekš to runājuši, jo mēs lasām, ja kāds pielūgs zvēru un viņu tēlu un pieņem zīmu savus pieris vai savus rokas, tas zers dieva dusmu kvēles vīnu, kas neatšķaidīs ieliec viņu dusmu traukā. Tas tiks mocīts ugunī un sērā, svēto eņģeļu un jēra priekšā un mūžīgi mūžos kāpja augšup šo cilvēku mocību dūmi. Ne dienu, ne nakti nav miera tiem, kas pielūdz zvēru un viņu tēlu un tiem, kas pieņem zīmi un viņu vārdu. Tātad arī šīs mocības ir mūžīgas, un tas trauks jau viņš tur parādās. Ja? Tur jau īpaši pie šī pārbaudījuma, īpaši pie šīs pēdējo laiku visgrūtākā no, izturības pārbaudījuma. Tas jau ir minēts, lai mudinātu svētos uz pacietību, jo nākamais teikums šeit parādās svēto izturību un pacietību. Ja? Nu, šīs, jā, tas vārds sērga, tas ir kaut kas tāds, kas pārņem sērga pilnībā organismu, nu, labi, sērga, šodien mēs tā kā teiktu, kāda slimības, tā kā epidēmija vai kaut kas tāds, kas aptver visus un visu cauri ar briesmīgām mocībām, tā varētu teikt. Šie eņģeļi ir tērpušies tādos ķēnišķos tērpos. Tie ir smirdzoši linaudums, tas tā kā arī varētu būt kaut kādā ziņā tā kā priesteriem, tā kā ķēniņiem, bet šīs zeltītās vai zelta jostas, ko viņi ir apjozušies arī priesteru un ķēniņu tādu zīmi. Un viena no četrām dzīvajām būtnēm dod šiem septiņiem eņģeļiem septiņu zelta traukus. Mēs atkal redzam šo šīs neparastās būtnes, šīs četras būtnes, kas ir dievu troņa priekšā. Atcerēsimies, tā aina, kas ir pirmā liturģijas aina, jau ir ļoti neparasta, ka tur jau tas dievu tronis nav kaut kāda vieta, kur vienā kvadrātmetrā vai desmit kvadrātmetros vai simts kvadrātmetros sēž Dievs. Šis vārds, kas tur ir, kas to ataino, šie vārdi ir tik neparasti, ka tur ir šis tronis ir kaut kāda realitāte, kas aptver visu šo te ainu. Tas kaut kāds tā kā stāvoklis, tā nav gluži mēbele, es gribētu teikt, jā. Ja? Tā nav mēbele. Viņai nav tāda lokācija. Un tur šie arī šie zojoni, šīs dzīvās būtnes, kā mums ir tulkots, neparastās, kura ir kaut kas no tiem serafiem, kas lidinājās tā kunga namā Jesais 6. Nodaļā, ja, ko mēs lasām. Šie seši spārni viņiem ir un viss tur aprakstīts un pilni ar acīm to Ingrīda atceras vēl aizvien viņai jānoskurinās. Ingrīda, nu bet kas var būt smukāks par smukām acīm, pasakiet man, ko jūs skurināties, jums rokas nav jābāž klāt, tur tas nav teikts, jā. Jā. Redziet, kā kaut kas tik spilgt iespiežās apziņā, vēl tagad Ingrīda atcerās, jā, to savu pirmo iespaidu, kad izlasīja par to un iedomājās, kā tas izties. Nu jā, tā ir. Un tagad šīs būtnes, kas redz visu, jā, pilnas ar acīm. Nu kāpēc jūs domājat, tas ir labāk, nu? Nē, Ingrīda, nu redziet kā, nedomājiet par tālu, kad jūs ieraudzīs, viņas jūs teiks, bet smuki. Jā, jūs tik nevarat iedomāties, jūs kaut kā iedomājaties to, tā kā jūs to iedomājaties, bet kad jūs ieraudzīsit, kā tas ir, jūs teiks, nu tie ir smuki, nu. Nu jā, redziet tā. Tātad no šīs būtnes, nu, šie eņģeļi saņem šo strauku, šīs būtnes ir tiešā Dieva klātbūtnē, kā arī Dieva gribas paudējis bieži vien nu, kaut kādas būtnes, kas ir nu, vairāk Dievam tuvākā eņģeļi. Ja? Neparastas, pārsteidzošas. Tagad viņi, šī viena no tām četrām būtnēm dod 7 selta traukus piepildīts ar mūžīgu mūžam dzīvā Dieva dusmu kvēli. Un tālāk templis piepildās ar dūmiem Dieva slavas un viņa spēka varenībā, un neviens nevar ieiet templī, kamēr nebeidzas 7 eņģeļi, 7 sērgas, kas dotas 7 eņģeļiem. Ļoti neparasti vārdi. Kaut kādā ziņā nu viņi sasaucas laikam ar to tēmu. Varbūt, kas sasaucas, ko mēs esam runājuši. Ka laika gals ir iezīmīgs ar to, ka laika gals iestājas tad, kad pestīšana kļūst neiespējama. Kad neviens vairs nevar ieiet tai Dievu templī, kļūt atpestītais Dievu bērns. Varbūt, ka tas gluži šeit nav pasacīts. Bet katrā ziņā to mums jāatceras. Šā vai tā, nu, par to ir jādomā un to jāņem vērā. Nu, iespējams, ka šī aina, kur pēkšņi mēs redzam arī visa šī aina, ja, ir tagadnē. Ja. Tātad viss 15. Nodaļa ir tagadne, ja. Tagadnes klādu nav atstāstījums, ka Jānis, ka es redzēju un tā. Viņš tā kā redz šajā brīdī, viņš šī tagadnes aina. Un ka iespējams, ka no šī 8. Panta jēga un nozīme kaut kā norādus Dieva paša īpašu klātbūtni arī savā namā, jo tā ir Dieva godības un slavas un viņa spēka varenība. Iespējams, ka šeit atkal ir atsaucis uz Jāņa evaņģēlija pašu sākumu attiecībā uz Jēzu. Jo šādu Dieva godības un slavas un spēka klātbūtni, kur neviens nevar izturēt, jūdi sauca šekinā iemājošanu. Šekinā. Un ir tas, ko norāda visi Jāņa evaņģēlija, nu, teiksim, pētnieki, kas arī skatās, ko tas varēja izteikt jūdam, kas to lasīja. Jūdi jau ļoti tādas lietas dzirdēja, jo ir nepārprotam redzam vārdu spēli un vārds tapa mies un mājoja eskēnosen un šis SKN šie līdzskaņi ir tie paši, kas ir vārdam šakan mājot ebreju valodā tikai un šekinā savukārt ir no vārda šakan mājot, dzīvot tas ir Dieva iemājušana, Dieva klātbūtne Dieva godības klātbūtne. Ar šekinā jūda rabīna sauca Dieva godības atklāšanos, ko mēs lasām vecajā derībā. Tas ir šekinā. Un mēs redzam, ka šeit šāda Dieva godības klātbūtne šajā teltī, tas viss kaut kā tā sanāk kopā. Arī tāda vēl viena atsauc uz Jāņa evaņģēlija 1.14, kur vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un tur ir gan vārds telts, gan vārds Dieva godība, gan šīs godības iemājošana. Un kaut kā tas viss ataino tādu, nu, un varētu būt tādu norādu uz Kristu atkal. Nu jā, bet mēs redzam, šī aina ir ārkārtīgi neparasta. Un viņa ir aina, tā no vārda mācība, ja? Kaut ko mēs no tā varam saprast, kaut kas paliek neapjausts, ja? Bet katrā ziņā mēs redzam tādu ārkārtīgi cēlu, godības pilnu ievadu šim pēdējam, ja tā varētu teikt, cēlienam pirms Kristus godības valstības iestāšanās. šīs pēdējās septiņas sērgas, ar kurām noslēdzas Dieva dusmu kvēli pret bezdievīgo pasauli. Noslēdzas attiecībā uz ticīgajiem, protams. Tas ir pēdējais, kas jāiztur ticīgajiem, tas ir pēdējais, kam viņi kaut kā izies cauri pašā pēdējā paudzē, pēdējā laikā. Bet, protams, nu, bez dieviem tas turpinās mūžīgi. Bet ticīgajiem ar to noslēdzas šis tas Dieva dusmu, šis piepildījums un noslēgums. Tā. Es domāju, 16. nodaļā mēs neiesim iekšā, jo laiks jau arī ir apmēram mums beigt. Varbūt ir tagad kādi jautājumi, vēl komentāri, piebildes, iespaidi.
Tas sērgs, ko kādi nozīmē?
Tas sērgs mēs lasīsim par viņām. Viņas jau viss būs. Tie eņģeļi lies šos te traukus uz zemi, katrs. Un tad būs pie katra apraksts, un par to mums tad jādomā, kas tur, kā tas būs, jā. Žermēn, nesteidzis viņu uz nākamo reizi to, tā kā ir gatava ar sērgām darboties, jā. Jā. Cik neparasti mēs redzam, ka šajā Jāņa Klāsums grāmatā, šajā Dieva tuvumā, ar ainām un tēliem tiek atklātas ticības patiesības lielā mērā. Pamatā ar šiem tēliem un ainām. Un, protams, šie tēli un ainas paliek pilnīgi nesaprotamas vai pārprotamas vai aplam saprastas tiem, kuri iepriekš nav no vārda mācījušies. Jo no šiem tēliem nevar mācīties, ja tu pirms tam neesi vācies no vārda. Ja tu vārdu neesi sapratis pareizi, tad tu arī šos tēlus sapratīsi nepareizi. Bet ja tu esi vārdu mācījies un mācījies pareizi, tad šie tēli arī tiek pareizi saprasti. Varbūt ne līdz galam. Būtu mēs vairāk vārdu mācījušies, mēs varbūt redzētu dziļāk. Bet tai mērā, pēc tā mērā, kur mēs vārdu esam mācījušies, mēs arī tik dziļi varam ieiet. Un, protams, ja esam pareizi sapratuši, tad arī pareizi saprotam šīs ainas. Jo šīs ainas nevar paskaidrot mums vārdu. Bet vārds, ko mēs saprotam, var mums ļaut saprast šīs ainas. Nu, tur ir tas princips, kas mums jāsaprot. Tikai tad, ja vārda mācība jau ir pamatā, tā īsti arī var kaut kā mēģināt saprast to, kas te ir sacīts.
Ja mēs Kristu lūdzam, viņš lai saprast un atvērtības.
Jā, protams. Bet tāpēc jau šī grāmata arī ir pēdējā svēto rakstu grāmatā, ka tad, kad tu visus citus rakstus esi izlasījis un sapratis, tad nu ķeries klāt arī šim un varbūt, kad arī te tu kaut ko sapratīsi. Tā ir. Nu, un pat, ja kaut ko, es teicu, mēs nesaprotam vai kā, vai saprotam, nu, varbūt kaut ko nokļūdoties kādā detaļā vai vietā, tad tomēr, nu, tas, ja mēs saprotam vārdu, tas mums neļauj nomaldīties no patiesības ceļa, pat, ja mēs to, tas, mēs vienalga to skaidrojam saskaņā ar svēto rakstu mācību. Nu, tādā ziņā. Nu, tik tālu. Nu ko, tad mēs varētu noslēgt.